Hæstvirtur forseti, ég hélt alveg sammála háttvirtum þingmanni Bjarna Harðarsyni. Þingmönnum ber að gæta orða sinna, en nú vill svo til að ég hef játningu formanns fjárlaganefndarinnar í andsvari við mig, við aðra umræðu, sem hann gerði þegar ég hafði þessi sömu orð uppi og ásakaði, ef að segja má svo, nefndina, fjárlaganefndina og formann hennar fyrir það að hafa gengið á bak orða sinna. Hann og formaði menntamálanefndar, þeir rættu saman um þá kröfu menntamálanefndar, allrar menntamálanefndar, að hún fengi að sitja við borðið til enda ef að það yrði bætt í liðina. Í andsvari við mig, í annari umræðu, sagði háttvirtur formaður nefndarinnar að ég get nú ekki vitnað í hann beint vegna þess að þetta er nú eins og venjulega ræðurnar okkar ekki yfirlestnar og bein tilvitnun óheimil segir á heimasíðu þingsins. En enga síðu segir, sagði háttvirtur formaður nefndarinnar í andsvari við mig að menntamálanefnd hafi komið svo seint með hérna, sínar tillögur. Við höfum verið á 11. stundu með vinnuna og það hafi sett tímapressu á fjárlaganefndina og þess vegna hafi því miður ekki náðust að samræma endanlega niðurstöðu við menntamálanefndina eins og rætt hafi verið um. Þannig að ég er ekki að gera hér neitt annað heldur en það sama og ég gerði við aðra umræðu og formaður nefndarinnar er búin að gangast við.
Háttvirtur þingmaður